Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, în locul unde colecționăm idei, teme, subiecte prezentate de oameni frumoși, în dorința de a aduce speranță, optimism, bucurie în viața noastră și a celor din jur. În această seară vă propun să vorbim despre relația aparte dintre părinte și copil. Spun aparte pentru că vom aborda aspectele de care trebuie să ținem cont atunci când, la vârstă fragedă, copilul exprimă emoții și trăiri venite din experiențe neplăcute, triste sau chiar traumatizante. Invitata emisiunii este psiholog Gabriela Maluf, o persoană dornică să împărtășească din experiența acumulată atât ca specialist în domeniu, cât și ca mamă. Așa cum scrie pe blogul personal, Gabriela Maluf a descoperit că una dintre calitățile ei este oratoria, bucuria de a vorbi publicului, venind ca urmare a realizării unor emisiuni de televiziune, dar și a unor evenimente în care a simțit impactul intervențiilor ei asupra participanților. Pentru exemplificarea acestei calități de bun vorbitor, o rugăm pe Gabriela Maluf să se prezinte.
În primul rând, mulțumesc tare mult pentru invitație și, într-adevăr, cred că mi-am descoperit această calitate de-a lungul timpului, pentru că n-am pornit de la bun început așa. Chiar am fost un copil timid și introvertit care credea cu tărie că nu poate să vorbească în public, dar nu doar în public, care credea că nici măcar nu poate să vorbească, nu știu, cu prietenii de familie, ai părinților, la școală, la diverse ocazii sau evenimente, lecții sau alte lucruri de asemenea natură. Și cumva, fără să mă îndrume nimeni sau fără să mă susțină nimeni în acest demers, am vrut să încerc. Am zis, vreau să încerc să văd dacă miese sau nu miese. Și de bună voie și nesilită de nimeni, cumva am mers către un post de televiziune local din Ploiești, orașul în care locuiam la momentul respectiv, și am început să fac aceste emisiuni culturale și acolo am descoperit că nu era chiar atât de greu de vorbit, dar chiar era foarte plăcut. Mă simțeam întotdeauna foarte încărcată pozitiv când vedeam că oamenii ascultă și că pot să le transmit lucruri. Și așa cred eu despre mine, că sunt dovada vie a oamenilor care se etichetează greșit de-a lungul vieții și cred despre ei că sunt buni sau că nu sunt buni, că sunt timizi, că sunt introvertiți, că nu știu, că pot să slăbească, că nu pot să slăbească, diverse etichete și diverse gânduri pe care ni le pun și care pot fi combătute prin simpla întrebare: și ce s-ar întâmpla dacă aș face lucrul ăsta? Măcar să văd dacă îl fac, dacă e adevărat sau nu. Uite, și fetița mea apare momentan că e mai introvertită și poate că mai puțin temătoare. Și singura întrebare pe care eu o pun: hai să vedem ce ar fi dacă ai face invers, ce s-ar întâmpla. Și această simplă întrebare cumva descrețește și fruntea și dă drumul și minții, creierului, să-și pună niște etichete pozitive în continuare, să se vadă și altfel decât s-a văzut până atunci. Și cam asta e povestea oratoriei mele, așa am descoperit-o eu, încercând să văd ce se întâmplă dacă am curaj să vorbesc totuși.
Să explicăm această noțiune de specialitate parenting, devenită din ce în ce mai familiar în rândul părinților interesați de abordarea modernă a relației cu copilul.
Cred că este modernă pentru că mai mulți oameni au început să vorbească mai des despre acest lucru. Realitatea este că de la Freud încoace se vorbește despre felul în care copiii ar fi bine să fie crescuți și pare că acest parenting este ceva la modă și care nu este neapărat corect în toate cazurile. De fapt și de drept, oamenii confundă și compară tradiția, felul în care oamenii își creșteau tradițional copiii, dar fără să aibă o bază științifică, psihologică, cu acest parenting pe care îl consideră modern și îl consideră o găselniță a psihologilor din zilele noastre. De fapt și de drept, dacă luăm orice carte care se studiază studiază la facultatea de psihologie, spre exemplu, de la Freud încoace, o să vedem că, de fapt, parentingul acesta așa zis modern nu este cu nimic mai nou decât ce s-a vorbit de-a lungul timpului. Doar că acum este mult mai promovat și de aceea pare că e ceva nou. De-abia acum se prezintă datele științifice, de-abia acum psihologii vin și vorbesc și prezintă părinților felul în care, din punct de vedere emoțional, se poate crește un copil. Nu putem să facem lucrul ăsta perfect, dar măcar să încercăm să fie cât mai corespunzător. Nu avem cum să comparăm parentingul care are o sursă științifică și de psihologie de când lumea și pământul cu un alt fel de creștere al copilului care, de fapt, nu se bazează pe știință, ci doar pe tradiție, pe felul în care credeau oamenii că ar fi bine să crească copiii.
Deci parenting, de fapt, reprezintă modul de relaționare a părintelui cu copilul, educația.
Exact, și care are de cele mai multe ori o bază psihologică. Acum, da, trebuie să recunoaștem, așa cum am zis și înainte, că sunt mulți oameni care au darul acesta al oratoriei și poate că nu au întotdeauna baza științifică și, na, se mai întâmplă și erori de genul acesta. De aceea aș ruga părinții să se informeze corect și să încerce să caute întotdeauna informațiile din surse acreditate, verificate, corecte, să verifice dacă cei care povestesc lucrurile astea au, sunt de meserie psiholog sau psihoterapeut sau medic, pediatru, sau să mergem pe varianta de a asculta informațiile de calitate și verificate.
De ce psihoterapia pentru copii este considerată mai complexă și nu toți specialiștii abordează acest domeniu?
De fapt, nu lucrul cu copilul este dificil, ba eu chiar aș spune exact opusul. Plăcerea de a vedea cât de repede învață un copil și cât de repede sparge un copil niște bariere și rupe acele etichete negative și își creează conexiuni neuronale noi și își pune etichete corecte și crește și se dezvoltă într-un mod pozitiv, este chiar foarte, foarte înălțător pentru un psihoterapeut și e mult mai ușor să lucrezi cu un copil decât cu un adult. Din păcate, faptul că lucrezi cu el și vezi că poate și că se întâmplă niște diferențe, după care merge înapoi în familie, unde poate iarăși aude aceleași lucruri, să spunem, poate câteodată negative pe care le-a auzit până atunci și cumva trebuie să tot reiei procesul de la început. De aceea eu, în primă instanță, dacă nu vorbim despre o patologie, dacă nu vorbim despre o afecțiune care necesită terapia copilului dintr-un anumit punct de vedere, sfătuiesc părinții să meargă ei să facă întâi terapie, fie individuală, fie de cuplu, fie de familie, ca mai apoi terapia, dacă se va mai ajunge și la terapia copilului, să fie eficientă. Probabil că de asta cei mai mulți psihoterapeuți se feresc să lucreze cu copiii, pentru că știu că dinamica este mult, mult mai complexă. Nu este doar lucrez cu copilul și el o să facă ce i-am spus eu sau ce am învățat împreună, o să meargă și o să facă lucrul ăsta acasă. Din păcate, un copil merge acasă și va trebui să facă ce va trebui să facă în familia lui. Adică e mult mai greu să aplice toate aceste lucruri în mod independent.
Care sunt situațiile dificile, cele mai frecvente în relația părinte-copil?
Dacă nu mergem atât de departe încât să vorbim despre abuz, despre bătaie, despre violența fizică sau emoțională, astea care sunt cazurile cele mai grave, acolo deja nu mai vorbim despre să facem psihoterapie cu copilul care este supus violenței, deja trebuie să ne adresăm autorităților și vorbim de altfel de dinamică. Deci dacă nu vorbim de situațiile acestea extreme, dacă ne referim doar la greșelile pe care le facem noi în fiecare zi părinții cu cele mai bune intenții, sunt aceste etichetări, aceste așteptări pe care noi le avem de la copiii noștri. Ne dorim să fie cei mai buni, cei mai frumoși, să reușească, tot să meargă ca pe roate, să fie cel mai bun de la școală, să se distreze cel mai bine la petrecere și cumva nu ținem cont că copiii noștri sunt diferiți, că au personalități diferite, că au tipologii diferite și atunci nu, ei nu se ridică întotdeauna la nivelul așteptărilor noastre. Nu pentru că nu pot sau că au ceva defect, ci pur și simplu pentru că lucrurile astea pe care noi ni le dorim sau le așteptăm nu sunt conform cu personalitatea sau cu tipologia lor. Și atunci tot presăm și tot etichetăm că uite, ești timid, ești obraznic, ești neascultător, nu ești bun, ești leneș, sau pe de altă parte le spunem, ești cea mai frumoasă, ești cea mai bună, ești cea mai deșteaptă și creăm niște standarde, fie prea înalte și copilul simte presiunea că trebuie să fie tot timpul la standardul respectiv ca să mulțumească părintele și trece prin această tensiune, care nu este la fel de gravă ca cealaltă în care îi subminăm până la urmă puterea și potențialul și abilitățile, spunându-i că nu este ceea ce ne dorim noi, dar nici nu știm cine e el cu adevărat. În 2021 putem să mergem să ne testăm copiii, nu mai trebuie să o luăm pe încercate, nu mai trebuie să ne vedem, hai să vedem, o fi bun la sport, o fi bun la matematică, o fi bun la muzică, putem să facem teste de abilități și vedem ce elastic din creierul copilașului nostru este mai întins și acolo este locul în care va depune cel mai puțin efort. El poate să facă orice, cu muncă multă, cu efort, cu pasiune, poate să-și atingă orice obiectiv pe care și-l propune. Dar, cu siguranță, obiectivul cel mai la îndemână este acela unde ai și abilitatea necesară.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Atelierul de parenting, ghidul familiei împlinite, este proiectul de suflet al Gabrielei Maluf, invitat în emisiunea noastră pentru ca să înțelegem importanța relației dintre un părinte și copilul său, în special în cei 7 ani de acasă. Încrederea, respectul, empatia necesară pentru o bună comunicare sunt doar câteva din elementele cheie ale unei educații frumoase și armonioase. Să aflăm în continuare cum este afectat copilul de grija copleșitoare și iubirea excesivă a părinților și mai ales a bunicilor.
Din păcate, vedem un fenomen destul de extins al acestei hiperprotectivități. Părinții sunt din ce în ce mai protectivi, nu îi lasă pe copii să-și câștige independența, lucru care fragilizează ființa umană, care determină să aibă o rezistență la frustrare foarte scăzută. Din păcate, știința ne arată că frustrarea încasată într-o doză mare la adolescență sau în viața de adult poate să fie în multe cazuri chiar fatală și atunci este o abilitate pe care e musai să o cultivăm în copiii noștri, să fie rezistenți la frustrare. De aceea când sunt mici e mult mai ușor, că își dorește jucăria nu știu care dintr-un loc și pentru că mai are o grămadă de alte jucării, e foarte ușor să spunem, astăzi nu luăm această jucărie. Și copilul evident că va simți această emoție de frustrare, de dezamăgire, va simți aceste emoții neplăcute de care părinții se tem, dar așa își va cultiva rezistența la frustrare. Dacă nouă ne teamă să le spunem copiilor nu și să le punem limite cu blândețe, nu să-i certăm și să spunem iar îți dorești, iar ești un copil răsfățat, spunem nu, pur și simplu, cu onestitate, de fapt despre asta este vorba când spui limite cu blândețe, ești onest, spui nu poți să mergi cu mașina fără centura de siguranță, nu putem să mai stăm încă o oră în parc pentru că s-a înnoptat sau este foarte frig, nu putem să mai cumpărăm a 1000 în jucărie pentru că avem 1000 acasă. Și atunci pui aceste limite fără să jignești sau să etichetezi copilul, ci pur și simplu fiind onest și spunându-i de ce aceste lucruri nu sunt posibile în momentul respectiv. Vom avea copii care învață cum e să trăiești aceste emoții fără ca ele să te copleșească. Din păcate vedem că copiii hiperprotejați au probleme de adaptare la școală, nu reușesc să se îmbrace, să încalțe singur, să mănânce, să meargă la toaletă și încep să se eticheteze singur ca fiind cel mai slab din grupă, să spună că nu mai vrea să meargă la grădiniță, la școală, pentru că el crede despre el că nu poate, pentru că noi ne-am grăbit să nu cumva să nu fie copilul fericit. Principalul obiectiv al unui părinte este să-și țină copilul în siguranță. Dacă sunt și prieteni, sunt și fericiți, astea vin așa ca niște bonusuri. Ne super bucurăm dacă reușim să avem și o relație de prietenie și suntem mai multe ori fericiți decât suntem triști, evident. Asta e o utopie cumva. Dar cel mai important este să ne ținem copilul în siguranță și să ne ținem copilul în siguranță nu putem să facem altfel decât punând limite, decât spunându-i de ce niște anumite lucruri se pot face și altele nu. Sau dându-i șansa de a putea să facă tot ce este fiziologic posibil pentru el la vârsta respectivă. La 3 ani, de exemplu, un copil se poate îmbrăca singur. Nu putem să îi luăm acest privilegiu, nu putem să îl privăm de oportunitatea de a vedea că la 3 ani se îmbracă singur. Asta dă curaj, putere, încredere copilului când îl lăsăm să facă ceea ce poate să facă la vârsta lui, atât din punct de vedere motric, cât și din punct de vedere psihologic. Căutăm care sunt etapele de dezvoltare ale unui copil, să vedem ce poate, ce nu poate să facă la vârsta respectivă, să ne luăm marja asta de eroare că fiecare copil crește în ritmul lui, să ținem cont că acest ritm al lui are și el un prag de plus minus 6 luni. Nu putem să avem o întârziere mai mare de 6 luni și să spunem că crește în ritmul lui. Dacă este mai mare de 6 luni întârzierea sau depășirea etapei, acolo fie vorbim de o întârziere, fie vorbim de un copil supradotat. Într-o lume perfectă am putea să ne creștem copiii într-o bulă în care sunt tot timpul fericiți, în care tot timpul lucrurile merg perfect. În realitatea și în lumea în care trăim, fără efort și fără independență și fără efort personal, nu doar efort susținut, că e ok să ne susținem și copiii, evident că îi ajutăm și noi, din păcate nu reușim să răzbatem, nu pentru că nu avem calitățile sau abilitățile necesare, ci pentru că nu avem forța și inteligența emoțională să le ducem la capăt.
Care sunt semnalele de alarmă de luat în considerare de un părinte pentru a apela la un psihoterapeut pentru copii?
Tristețea accentuată când refuză să mai meargă în anumite locuri care îi aduceau plăcere și, în general, când refuză să facă lucruri care de obicei îi aduceau plăcere. Chiar dacă vorbim de lucruri simple, cum ar fi uitatul la televizor. În momentul în care vedem că copilul intră într-o stare în care nimic nu-i mai aduce plăcere sau refuză să meargă în anumite locuri, înseamnă că ceva acolo se întâmplă și trebuie investigat. Poate să fie de vină contextul, dar poate să fie și o mică problemă emoțională care vine de la copil sau care vine din contextul familiar.
Cum vedeți viitorul copiilor influențați de social media și dependenți în mare măsură de internet, fiind în același timp obișnuiți în familie să li se poartă de grijă?
Din păcate, din nou vorbim despre responsabilitatea adultului, nu se trezesc copiii nici cu televizorul, nici cu tableta, nici cu telefonul în mână. Este un fenomen care nu poate fi gestionat de copii. Copiii nu au abilitatea necesară să-și țină timpul suficient, să fie responsabil și să stea doar o oră sau 2 ore sau să vadă că imaginile pe care le privesc influențează negativ sau pozitiv. Din păcate, un copil, de fapt, până în jurul vârstei de 20-25 de ani, pentru că cortexul nostru prefrontal nu este complet dezvoltat, nu avem abilitatea necesară să gestionăm o situație atât de complexă. Și atunci responsabilitatea cade doar în grija părintelui de a ține timpul pe care copilul îl petrece pe ecrane, cum se poate proteja de știrile false, de specialiștii falși, de oamenii care împrăștie știri false și care le pot crea niște frustrări sau chiar le pot crea probleme emoționale destul de grave, fenomen care și acesta este în creștere și îl vedem în cabinet, noi mai toți psihologii, la adolescenți și la tinerii, așa, cumva din prima tinerețe, din prima parte a vieții lor de adult. Adică nu poți să vii cu copilul la psiholog să învețe abilitatea de a-și ține timpul, s-ar putea să reușească, dar în cele mai multe cazuri, din punctul meu de vedere, trebuie să înveți tu, părintele, cum să faci să poți să-l ajuți să-și țină acel timp și să fii conectat la viața lui digitală.
Care este mesajul de final al psihologului Gabriela Maluf?
Îmi doresc așa, ca noi toți să fim mai buni în perioada următoare, să fim mai înțelegători unii cu alții și chiar dacă vedem că oamenii nu fac întotdeauna ceea ce trebuie sau dacă simțim că au un comportament neplăcut, eu cred că mai degrabă decât să-i certăm sau să îi arătăm cu degetul, mai degrabă am putea să îi întrebăm dacă putem să-i ajutăm cu ceva, ce s-a întâmplat, de ce decid să aibă comportamentul respectiv și dacă putem ajuta cumva. Pentru că supărându-ne și noi pe oamenii care s-au supărat pe noi sau ne-au făcut ceva rău, nu facem decât să continuăm cercul vicios. De cele mai multe ori și copiii care au un comportament agresiv și adulții care au un comportament agresiv au o poveste în spate, o poveste pe care putem să o cunoaștem și poate chiar să oferim o mână de ajutor.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.